Πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Είναι το ερώτημα των ημερών μας, το ερώτημα που θέτουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, το ερώτημα που τίθεται στην Τινησία, στην Αίγυπτο, ίσως στη Λιβύη, ίσως κι αλλού, σίγουρα στην Ελλάδα, ίσως τώρα προκύπτει και στην Ιαπωνία. Κάτι πήγε στραβά. Χτίσαμε σε λάθος βάσεις, είδαμε τον κόσμο όπως τον χτίσαμε και όπως τον είχαμε χτίσει μέσα στο μυαλό μας, τον είδαμε να καταραίει, η κάθε χώρα για διαφορετικούς λόγους. Ο τρόπος με τον οποίο μάθουμε να ζούμε δεν ισχύει πλέον και πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και το ερώτημα είναι πώς ξεκινάμε, πώς πορευόμαστε. Και αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε το βιβλίο του Νεεμία. Διότι και σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Θυμάστε ότι το βιβλίο ξεκινάει με τον Νεεμία, ο οποίος είναι ηνοχός του βασιλιά στην Περσία, στα Σούσα, ο οποίος λαμβάνει μια είδηση ότι στην Ιερουσαλήμ υπάρχει πρόβλημα. Τα τείχη έχουν καταρρεύσει, ο καθένας κατά κάποιο τρόπο εκεί πέρα ζει, είναι ένας λαός ταλέπορος, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, καταπιεσμένος από άλλες εξωτερικές δυνάμεις, χωρίς κάποια ουσία, χωρίς να έχει ανασυγκροτηθεί ως λαός. Η πόλη ανοχήρωτη. Και ο Νεεμίας μόλις το ακούει, προβληματίζεται, αρχίζει και προσεύχεται. Και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι δεν βλέπει τη θέση του εκεί στα Σούσα ως την θέση ενός δημοσίου υπαλλήλου που λέει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, εγώ καλά είμαι. Σε ευχαριστώ που εγώ έχω αυτή τη θέση, αυτή τη δουλίτσα που μου χάρισες και όλα καλά». Αντί για αυτό, βλέπει τη θέση στην οποία είναι ως μια θέση στην οποία τον έχει τοποθετήσει ο Θεός, γιατί ο ίδιος έχει μια ευθύνη, έχει ένα καθήκον. Πρέπει να βοηθήσει, πρέπει να βρει τρόπο να βοηθήσει τον λαό του. Και έτσι ξεκινάει να προσεύχεται και προσεύχεται για τη διαθήκη του Θεού και για τις υποσχέσεις του Θεού και για όλα αυτά που ο Θεός είχε πει για το λαό του. Και ύστερα, αφού προσεύχεται γενικά, έρχεται και λέει: «Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο». Και όταν λέει αυτόν τον άνθρωπο, εννοεί τον βασιλιά. Και τελικά βρίσκει τη δύναμη, μιλάει στο βασιλιά. Ο βασιλιάς του δίνει την άδεια να πάει με κάποια ακολουθία, επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ, φτάνει εκεί πέρα. Πρώτη του δουλειά είναι να μελετήσει την υπόθεση. Τα μελετάει όλα, βλέπει τι πρέπει να γίνει. Και αφού βλέπει καλά και μελετάει τι πρέπει να γίνει, ύστερα προσεγγίζει το λαό και τους λέει: «Γιατί δεν πάμε μαζί να οικοδομήσουμε τα τείχη?» Βέβαια, κάποιος μου είπε: «Αυτά τα λέει για τον Ισραήλ τότε που είχε διαθήκη με τον Θεό. Γιατί τα αναφέρεις εσύ, λέει, σε σχέση με την ανοικοδόμηση του οποιοδήποτε έθνους?» Δηλαδή, ο Θεός έχει κάποια διαθήκη ιδιαίτερη με άλλους λαούς? Όχι, σύμφωνοι. Όμως, θέλω να θυμίσω ότι ο Θεός έχει διαθήκη με έναν λαό τον οποίο τον κάλεσε από τη δουλεία και την καταπίεση στην ελευθερία. Και αν δείτε μέσα την βίβλο, ο Θεός κάνει διαθήκη με τον Ισραήλ, όχι για να ευλογήσει αποκλειστικά τον Ισραήλ, αλλά μέσω του Ισραήλ να ευλογήσει όλα τα άλλα έθνη. Και αν ο Θεός συγκροτεί τον Ισραήλ ως λαό, μπορεί να συγκροτήσει και άλλα έθνη ως λαούς, γιατί έτσι είναι η ευλογία του. Μεταδίδεται. Ο Θεός δεν δίνει την ευλογία του για να την κρατήσεις εσύ, αλλά για να την μεταδώσεις. Έτσι λοιπόν, δευτερογενώς, αν θέλετε, αυτό το πράγμα έχει εφαρμογή. Και φτάνουμε στα κεφάλαια 3 ως 4. Στο κεφάλαιο 3 είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, θα πω μόνο δύο λόγια γι' αυτό. Δεν είναι ακριβώς κείμενο σαν τα συνηθισμένα, έχει επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά ίσως θα κουραζόσασταν αν το μελετούσατε. Γιατί διαβάζεται λίγο σαν τηλεφωνικός κατάλογος. Θα σας δώσω μόνο 2-3 εδάφια για να καταλάβετε. Διαβάζουμε στο εδάφιο 2 έως 3 τα εξής. «Και εις τα πλάγια αυτού οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Και εις τα πλάγια αυτών», εννοείται πάνω στον τοίχο δηλαδή, «εις τα πλάγια αυτών οικοδόμησε Ζακούρο, ιός του Ιμρή. Την θύραν δε την Ιχθυϊκήν οικοδόμησαν οι ή του Ασενά, ή την εσεσανίδωσαν αυτήν και έστησαν τα θύρας αυτής, τα κλήθρα αυτής και τους μοχλούς αυτής. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμώθ, ο ιός του Ουρία, ιού του Ακός. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ, ο ιός του Βαραχίου, ιού του Μεσιζαβεήλ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Σαδόκ, ο ιός του Βασανά». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι όλο το κεφάλαιο με τέτοιες προτάσεις. Και στα πλάγια αυτών οικοδόμησαν εκείνοι. Και στα πλάγια εκείνων οικοδόμησαν οι άλλοι. Και ούτω καθεξής. Και πάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω σε όλο το τοίχο και λέει για το ποιοι έκαναν ποιο κομμάτι. Καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι θα ήταν κουραστικό να ασχοληθούμε με 32 εδάφια που ξεκινάνε όλα με την φράση «και εις τα πλάγια αυτών». Επιτρέψτε μου όμως να κάνω δύο σύντομα σχόλια για αυτό το κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο. Πρώτον, έχει κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Βασικά μας λέει ποιος έχτισε τι μέσα στην πόλη. Και είναι ένα σωρό ονόματα. Αλλά προσέξτε, είναι επίσης και ένα σωρό επαγγέλματα. Έχουμε ανθρώπους όλων των ειδών. Έχουμε ιερείς, έχουμε εμπόρους, έχουμε χρυσοχώους, έχουμε διάφορα επαγγέλματα. Με άλλα λόγια, δεν είχε σημασία το επάγγελμά σου, όλοι συμμετείχανε. Σε ένα σημείο λέει ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος με τους γιους του και με τις κόρες του. Και έτσι λοιπόν δεν έχει σημασία και το φίλο. Όλοι συμμετέχουν. Δεν είπε είναι κορίτσια, δεν... ήταν και τα κορίτσια στη δουλειά. Κουβαλούσαν πέτρες. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ενδιαφέρον ότι ο Νεεμίας τους βάζει σε μια σειρά και χτίζουν οι άνθρωποι το κομμάτι του τοίχου που είναι κοντά στο σπίτι τους. Δηλαδή, αν μένεις εδώ, πας και κάνεις τον τοίχο εκεί που είναι κοντά στο δικό σου το σπίτι. Και έτσι νιώθεις μια αναμεσότητα, ότι χτίζεις το κομμάτι που σχετίζεται πιο ιδιαίτερα με σένα. Έτσι συνδέεται το ατομικό συμφέρον με το συλλογικό συμφέρον. Κοιτάς να προστατέψεις το σπίτι σου, αλλά κοιτάς επίσης να προστατέψεις και την πόλη σου. Έτσι νιώθεις άμεσα ότι αυτό που κάνεις σε ωφελεί και σένα. Αλλά δείτε ότι όλα αυτά σημαίνουν πρώτα απ' όλα καλή οργάνωση. Σας είχα πει ότι από την αρχή ο Νεεμίας είχε πάει και είχε μελετήσει τους τοίχους πριν να πάει να μιλήσει στο λαό. Η καλή οργάνωση οφείλεται στον καλό σχεδιασμό. Ο Νεεμίας το σχεδίασε καλά, το οργάνωσε και τους έπεισε, αφού το σχεδίασε, τους έπεισε ότι μπορούσε να γίνει. Και μπορούσαν να τον εμπιστευτούν. Αυτό δείχνει και κάτι ακόμα. Κάτι άκρο σημαντικό. Ενότητα. Ενότητα. Αναφέρεται, όπως είπα ήδη, μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων, διάφορα επαγγέλματα, διάφορες ηλικίες, τα δύο φύλλα. Όλοι συμμετέχουν στον κοινό σκοπό. Όλοι είναι ενωμένοι. Και έτσι είναι σε μια θέση να καταφέρουν πολλά. Ο καθένας κάνει το μέρος του και το συνολικό έργο αρχίζει να διαμορφώνεται. Και σας είπα ότι το ερώτημα που θέτω εγώ είναι πώς ανοικοδομείται ένα έθνος. Με προσευχή σίγουρα ανοικοδομείται ένα έθνος, με διπλωματία, το είπαμε, με σχεδιασμό, με μελέτη, με ηγεσία που συμμετέχει και εμπνέει, με οργάνωση, με ενότητα, όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορεί το έθνος να οικοδομηθεί χωρίς ηγεσία που να την εμπιστεύεται ο λαός. Δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί χωρίς ηγέτες που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί αν δεν υπάρχει μελέτη και σαφές σχέδιο. Και δεν μπορεί να ανοικοδομηθεί εάν δεν υπάρχει ενότητα στην κοινωνία και όλοι να πιστεύουν το ίδιο πράγμα και να προχωράνε μπροστά. Όταν βλέπει κανείς τη σημερινή κοινωνία και νιώθει κανείς ότι ό,τι και να πει η κυβέρνηση, πάντα η αντιπολίτευση έχει μια αντίρρηση. Πάντα. Και λες ποτέ υπάρχει κάτι που να ενώνει έναν λαό, να το πιστεύουν όλοι μαζί για να το χτίσουν. Μπορείς να χτίσεις ένα έθνος εάν όλη την ώρα βρίσκεται σε διαίρεση. Ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κανείς. Γιατί να λέμε ότι εδώ το θέμα του Νεεμία είναι το πώς ανοικοδομείται ένα έθνος. Και σκέφτομαι το εξής. Γιατί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν άρχισα να το μελετάω, διάβασα πολλά βιβλία και να σας πω ένα από τα πράγματα που έβλεπα διαρκώς ήταν, αφού βλέπουμε εδώ τον Νεεμία ως ηγέτη, παράδειγμα, βιβλίο, «Αρχές του management», μέσα από το βιβλίο του Νεεμία. Δηλαδή, προσέξτε πώς παίρνουμε το βιβλίο αυτό και το κάνουμε να μιλήσει στα δικά μας θέματα. Στα αυτά που απασχολούν εμάς, τις επιχειρήσεις μας και τις εκκλησίες μας κτλ. Κτλ. Ποιες είναι οι αρχές της καλής ηγεσίας. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ότι λέμε ότι πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Αλλά πολλές φορές τον Λόγο του Θεού τον κάνουμε να μιλήσει για αυτό που απασχολεί εμάς. Δηλαδή τον φέρνουμε στα μέτρα τα δικά μας, σε αυτά που απασχολούν εμάς. Και για να είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού αυθεντία στη ζωή μας και να ακούσουμε την εξουσία του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αποκεντρώσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε εμείς από το κέντρο και να δούμε και άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος λέει γιατί να είναι το θέμα η ανοικοδόμηση ενός έθνους, και εγώ θα απαντούσα γιατί να είναι το θέμα οι αρχές του management. Θέλω να δούμε λιγάκι λοιπόν. Βεβαίως υπάρχουν θέματα ηγεσίας εδώ, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά νομίζω ότι κάτι βαθύτερο συμβαίνει. Ας δούμε λοιπόν στο κεφάλαιο 4 τώρα τι συμβαίνει. Καθώς λοιπόν έχουν οργανωθεί, είναι ενωμένοι, προχωράνε να χτίσουν τα τείχη. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 1 το εξής. «Ότε δε ήκουσεν ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμεν το τείχος, οργίστηκε, ηγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους». Ο μόνιμος εχθρός, προσέξτε, ο μόνιμος εχθρός ενός λαού που προσπαθεί να οικοδομηθεί είναι αυτοί που βολεύονται από την αδυναμία ενός έθνους. Έτσι, υπάρχει αυτό το ρητό, διέρη και βασίλευε. Όσο αυτοί οι Ισραηλίτες είναι διάφορες οικογένειες που δεν έχουν συγκροτηθεί μαζί ως έθνος, είναι αδύναμοι. Και όσο είναι αδύναμοι, μπορούν κάποιοι να τους εκμεταλλεύονται και να τους καταπιέζουν. Όταν λοιπόν βλέπουν κάποιοι ότι από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι θα ενωθούν και θα χτίσουν τα τείχη, θα πάψει να λειτουργήσει η εκμετάλλευση την οποία απολάμβαναν μέχρι τώρα, αμέσως οργίζονται, αγανακτούν. Και βέβαια η αγανάκτησή τους βγαίνει σε ειρωνία. Όλα μελετημένα και οργανωμένα εδώ πέρα, οι άνθρωποι εμπνευσμένοι και ενωμένοι, εργατικοί, και εμφανίζεται η πρόκληση. Κάποιοι που βολεύονται από την παρούσα κατάσταση οργίζονται και η οργή βγαίνει σε χλεβασμό. Ακούστε τι λένε λοιπόν στο χλεβασμό τους. Εδάφιο 2. «Και ελάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε», ο Σαναβαλάτ, έτσι, «τι κάμνουσιν οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι, θέλουσιν αφήσει αυτούς, θέλουσιν θυσιάσει, θέλουσιν τελειώσει εν μια ημέρα, θέλουσιν αναζωποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τους κεκαυμένους και τούτους κεκαυμένους. Πλησίον δε αυτού ήτο το βίας ο αμμονίτης και είπεν, κι αν κτίσωσιν αλόπιξ αναβαίνουσα, θέλει καθαιρέσει το λίθινον αυτόν τείχος». Τι εννοούν εδώ πέρα? Προσέξτε τι περιέχει αυτή η κριτική. Πρώτα απ' όλα, είστε αδύναμοι. Είστε άθλοι, αδύναμοι Ιουδαίοι. Δεν μπορείτε εσείς να κάνετε κάτι. Αυτό χτυπάει, προσέξτε, χτυπάει αυτή η κριτική, αυτός ο χλεβασμός. Χτυπάει σε ένα ιδιαίτερο σημείο που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Το πώς έχουμε διαμορφώσει την ταυτότητά μας. Σκεφτείτε τι ήταν αυτοί οι Ιουδαίοι. Ήταν ένας κατακτημένος λαός. Είχαν βιώσει εξορία. Και ήταν τώρα κάποιοι φτωχοί σε μια πόλη με ερείπια ολόγυρά της. Αυτό σημαίνει ότι αυτή ήταν η ιστορία τους. Μα και η ιστορία τους ήταν η ταυτότητά τους. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχαν μάθει να βλέπουν τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν άκουγαν κάποιον να τους λέει «άθλοι Ιουδαίοι», σκεφτόντουσαν ενστικτοδός «ναι, αυτό είμαι. Αυτό είμαι». Και οι άλλοι παίζουν με αυτό που έχω μάθει να πιστεύω για τον εαυτό μου. «Είσαι μικρός και αδύναμος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα». Σκεφτείτε λίγο όταν έγινε αυτή η εξέγερση πρόσφατη στην Αίγυπτο. Εντάξει, τόσα χρόνια ήταν ο λαός κάτω από έναν δυνάστη. Και κάποια στιγμή πιστεύει ο λαός ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να ρωτιέσαι τόσα χρόνια γιατί δεν μπόρεσαν να το πιστέψουν. Βλέπετε τι γίνεται. Πόσοι λαοί μέσα στον κόσμο καταπιέζονται ενώ θα μπορούσαν ενδεχομένως να αλλάξουν τα πράγματα, αν ενωνόντουσαν μαζί. Αλλά κάποιοι καταφέρνουν να τους πείθουν ότι είναι καλά έτσι όπως είναι. Ή ότι είναι αδύναμοι και δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα που είναι. Την ταυτότητά μας, αδελφοί, την αυτοπεποίθησή μας, από πού την αντλούμε? Θυμίζω ότι ο Νεεμίας, όταν τους είχε πλησιάσει, δεν τους είπε, ξέρετε, είστε ένας ταλέπορος λαός, αδύναμος κτλ. Τι τους είπε? Είστε ο λαός του Θεού, ο οποίος έχει δώσει υποσχέσεις ο Θεός. Και με αυτόν τον Θεό είστε. Βέβαια κάποιος θα έλεγε, μα μια στιγμή, αν είμαστε με αυτόν τον Θεό που λες και είναι ο πραγματικός Θεός, γιατί η πόλη μας είναι ερυπωμένη? Η απάντηση είναι, γιατί αμαρτήσατε και σας τιμώρησε. Αλλά ο Θεός τώρα είναι πάλι μαζί σας. Μπορείτε να ανασυγκροτήσετε αυτό το έθνος. Η ειρωνία λοιπόν, είστε αδύναμοι, απαντιέται με το θέμα ότι είμαστε με το Θεό όμως, δυνατοί. Αλλά συνεχίζουν και ουσιαστικά τους λένε, μα μόνο με θαύμα μπορεί να γίνει αυτό που κάνετε. Όταν λέει, θα γίνει σε μια μέρα, Θα θυσιάζετε, εννοεί αυτό που πάτε να κάνετε ουσιαστικά, μόνο με προσευχές μπορεί να γίνει, μόνο με θαύματα. Εννοούν βέβαια όταν το λένε αυτό, σιγά μη γίνει. Αλλά ο χριστιανός λέει, μα γι' αυτό ακριβώς θα γίνει, γιατί προσευχόμαστε. Και βέβαια υπάρχει και η άλλη ειρωνία. Η άλλη ειρωνία λέει το εξής. Και να το κάνετε δεν θα είναι τίποτα. Ο τείχος σας δεν θα είναι τείχος της προκοπής. Θα κάνετε, λέει, τις πέτρες να ζήσουνε. Ο άλλος λέει, μα μια λεπού, λέει, αν ανέβει πάνω στον τείχο σας, θα καταρρεύσει όλος ο τείχος, μια λεπού. Χρησιμοποιείτε, λέει, κατεστραμμένες, καμένες πέτρες. Σιγά μην κρατήσει ο τείχος σας. Κι όμως ακόμα και αυτή η φράση, μπορούν να αναζωοποιηθούν οι πέτρες. Θυμίζει ότι οι πιστοί έχουν Θεό που δίνει ζωή ακόμα και σε ξερά κόκαλα. Σας έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω. Το βιβλίο του Νεεμία μιλάει για τα τείχη, αλλά το βιβλίο του Νεεμία δεν μιλάει μόνο για τα τείχη. Μιλάει για κάποια άλλα τείχη. Μιλάει για τους ανθρώπους και για την πίστη τους. Αυτά είναι τα πραγματικά τείχη της Ιερουσαλήμ. Η διαθήκη ενός λαού με το Θεό του. Αυτό είναι που προστατεύει την Ιερουσαλήμ. Τι κάνει λοιπόν ο Νεεμίας όταν ακούει τον χλεβασμό? Προσεύχεται. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 4 την προσευχή του. Προσεύχεται βέβαια, αλλά πώς προσεύχεται? Ακούστε. Λέει, άκουσον Θεέ ημών, διότι μικτηριζόμεθα, μας κοροϊδεύουν, και στρέψον των ονειδισμών αυτών κατά της κεφαλής αυτών. Αυτά που λένε για μας να επιστρέψουν σε αυτούς δηλαδή. Και κάμε αυτούς να γίνω συλλάφυρον εν γη αιχμαλωσίας. Και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών, και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέ προσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμε το τείχος, και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδία ανείς στο να εργάζεστε. Η προσευχή αυτή ξεκινάει καλά. Ξεκινάει καλά. Άκουσε, Κύριε, τι λένε για μας. Μας κοροϊδεύουν, Κύριε. Κύριε, εσύ μας έβαλες εδώ. Ακούς τι λένε. Ανάλαβε εσύ, Κύριε. Όμως, η προσευχή αυτή συνεχίζει με τρόπο που εμείς οι χριστιανοί δεν τον συνηθίζουμε. Συνεχίζει και λέει, και μας σοκάρει, στρέψε όλα αυτά που λένε, Κύριε, πάνω στα κεφάλια τους. Κάνε τους ίδιους να εχμαλωτιστούνε. Όπως εμείς ήμασταν εχμάλωτοι τόσα χρόνια. Και μην καλύψεις την ανομία τους, μην τους συγχωρέσεις. Αυτές είναι σοβαρές δηλώσεις που δεν μοιάζουν χριστιανικές. Πώς εξηγούνται λοιπόν? Πρέπει να θυμόμαστε πρώτα απ' όλα, αδελφοί, ότι εδώ βρισκόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν τη διαβάζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Αλλά πρέπει να πούμε και κάτι διευκρινιστικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όταν λέει ο Νεεμίας, μην καλύψεις την ανομία τους, μην την εξαλείψεις, ακούγεται σαν να εννοεί μην τους συγχωρέσεις. Αν είναι καλύτερο να ερμηνευτεί λίγο διαφορετικά, εννοεί το εξής. Μην παραβλέψεις αυτό που έκαναν. Μην το αφήσεις να περάσει ατιμόρυτο. Είναι μια πολύ ανθρώπινη προσευχή αυτή. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι ο Θεός δεν αφήνει ποτέ καμιά αμαρτία να περάσει ατιμόρυτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η μέλουσα κρίση. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι ο ίδιος ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας τον Σταυρό. Με άλλα λόγια, τιμωρήθηκε ο Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Άρα, όποια αμαρτία κι αν είναι, μπορεί να συγχωρηθεί σε εμάς, γιατί τιμωρείται ο Χριστός στη θέση τη δική μας. Αλλά υπάρχει πάντα το αίτημα της δικαιοσύνης. Σκεφτείτε λίγο αυτά τα λόγια του Νεεμία. Τιμώρησέ τους, Κύριε, να πάθουν αυτοί αυτά που πάθαμε εμείς. Πώς μπορούμε εμείς ως χριστιανοί να δεχτούμε μια τέτοια προσευχή? Εξάλλου δεν είναι η μόνη προσευχή που υπάρχει τέτοια στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσετε κάποιους ψαλμούς, λένε κάποια παρόμοια πράγματα. Υπάρχει ένα εκδικητικό στοιχείο μέσα τους, φαίνεται. Πρέπει να σας ομολογήσω, αδελφοί, ότι παλαιότερα ένα τέτοιο κείμενο θα με προβλημάτιζε. Τώρα οφείλω να πω ότι χαίρομαι που υπάρχουν και τέτοια κείμενα στο Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί μας φαίνονται αυτά τα κείμενα απαράδεκτα? Μας φαίνονται απαράδεκτα διότι ζούμε μια αρκετά εύκολη ζωή. Ζούμε σε ένα σχετικά ευγενικό κόσμο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι. Τα ακούμε σήμερα και λέμε, δεν είναι σωστό. Ερώτημα. Έστω ότι είσαι ένας φυλακισμένος στο Auschwitz και κοιτάζεις έξω από το παράθυρό σου και βλέπεις να έχουν κάποιον άλλο κρατούμενο, είναι τώρα χειμώνας, χιόνι, πιο κρύο από αυτό που είδαμε πριν λίγες μέρες εδώ στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο κρύο, και τον έχουν βγάλει έξω γυμνό και του πετάνε κουβάδες με κρύο νερό μέχρι να πεθάνει. Αυτό το πράγμα έγινε. Γινότανε. Συστηματικά. Πέρα από όλα τα άλλα που γινόντουσαν. Πείτε μου κάτι. Ταιριάζει εκεί μια ωραία χριστιανική προσευχούλα? Τι ταιριάζει σε ένα τέτοιο φαινόμενο? Να μην μπει καθόλου το συναίσθημα μέσα? Να μην ξυπνήσει μια κραυγή οργής για αυτό που βλέπεις? Να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν κάτι τέτοιο σε συνανθρώπους? Τι λέει στην πρώτη δολοφονία που γίνεται, τι λέει ο Θεός? Το αίμα του Άβελ, του αδελφού σου, βοά προς εμέ εκ της γης. Τον δολοφονούν και ο Θεός, παρόλο που ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει, ακούει την κραυγή του αίματός του. Βλέπει την αδικία που συντελείται πάνω στη γη. Δεν περνάει απαρατήρητη στα μάτια του Θεού. Τι ταιριάζει σε μια τέτοια προσευχή, σε μια τέτοια κατάσταση? Μια κραυγή οργής που βγαίνει από τα βάθη της ψυχής, η οποία θα έλεγε, Θεέ μου, δες τι κάνουνε! Έχει περάσει απαρατήρητο αυτό το πράγμα? Δεν το είδε κανένας άνθρωπος? Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κανένα ανθρώπινο δικαστήριο? Θεέ μου, εσύ δες το! Εσύ ο δίκαιος κριτής, δες και κάνε κάτι! Οτιδήποτε λιγότερο, αν θα βλέπαμε ένα τέτοιο θέαμα, οτιδήποτε λιγότερο από μια προσευχή οργής θα ήταν απάνθρωπο. Δεν μπορείς να βλέπεις την αδικία, να εκφράζεται με το χειρότερο τρόπο και να προσεύχεσαι ωραία και πολιτισμένα. Διότι η προσευχή είναι η κατάθεση της ψυχής ενώπιον του Θεού. Ξέρετε, η Βίβλος έχει ως αποδέκτες της, τι έχει? Απελευθερωμένους δούλους που βίωναν την καταπίεση. Πότε ξεκινάει να έχει ο λαός του Θεού τον Λόγο του Θεού γραμμένο? Τον Μωυσή, δεν είναι? Μετά την έξοδο. Και ποιος είναι αυτός ο λαός που πρώτος παραλαμβάνει αυτό τον γραπτό λόγο? Είναι αυτοί οι άνθρωποι που βίωναν την καταπίεση σε γενιές και γενιές και τελικά ο Θεός τους απελευθέρωσε από τη δουλεία, από τον οίκο της δουλείας και τους ανασυγκρότησε ως έθνος, ως λαό δικό του, με νέους κανόνες ελευθερίας. Ακούστε κάτι, η Βίβλος δεν είναι το βιβλίο των πολιτισμένων. Είναι το βιβλίο των καταπιεσμένων. Δεν είναι το βιβλίο των ανθρώπων που πίνουν το τσάι τους και συζητάνε τις λεπτομέρειες του savoir vivre και της εκλεπτισμένης ευγένειας. Για πολλά χρόνια η Βίβλος κάθισε στα σαλόνια των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και συζητιόταν απόντων των καταπιεσμένων της γης. Όμως κοιτάμε στον κόσμο μας ολόγυρα και βλέπουμε σήμερα ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια και την καταπίεση από καθεστώτα που τους εκμεταλλεύονται. Και η Βίβλος μέσα από τον Νεεμία και μέσα από τους ψαλμούς τους δίνει το δικαίωμα να εκφραστούν όπως αισθάνονται όταν καταπιέζονται. Έχουν το δικαίωμα να προσευχηθούν και αυτοί όπως νιώθουν. Και όταν μιλάμε για την ενότητα του σώματος του Χριστού σε όλη τη γη, σκεφτείτε, έχουμε ενότητα με το σώμα του Χριστού σε όλη τη γη, Έχουμε αναλογιστεί ποτέ ότι αυτή η ενότητα σημαίνει να ακούω την προσευχή του αδελφού μου από κάποιον άλλο τόπο της γης, ο οποίος υποφέρει ενδεχομένως από γεωπολιτικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν εμένα. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι έτσι αυτός ο κόσμος που ορισμένες καταστάσεις ευνοούν εμάς και πλουτίζουμε εμείς περισσότερο και αδικούν άλλους. Όταν λοιπόν ακούμε τέτοιες προσευχές μέσα στη Βίβλο, θα πρέπει να μας παρηγορεί αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέει η Βίβλος, δίνουμε τον λόγο στον καταπιεσμένο να μπορεί και αυτός να μιλήσει. Και άκου την κραυγή του, γιατί εκφράζει αυτό που νιώθει. Και αν μιλάει τόσο σκληρά ο καταπιεσμένος, σημαίνει ότι πολύ σκληρά αδικείται. Και πώς αλλιώς θα ακούσεις και θα καταλάβεις αν δεν σοκαριστείς λίγο. Εδάφιο 7, διαβάζουμε. Αλλότε ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτες και οι Αζώτιοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρξαν να φράτονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσι να πολεμήσωσι εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάμωσι εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημε στον Θεόν ημών και εστήσαμε φυλακά εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα, φοβούμενοι από αυτόν. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα. Η εξωτερική απειλή αυξάνεται. Θα δείτε ότι στο επόμενο κεφάλαιο, την επόμενη εβδομάδα, θα είναι εσωτερική απειλή μέσα από τους ίδιους τους Ισραηλίτες. Αλλά αυτή την εβδομάδα είναι η εξωτερική απειλή. Χάνει αυτός ο άνθρωπος τα προνόμια του, αυτός ο Σαναβαλάτ. Πάβει πλέον να περιγελά, αρχίζει να συνωμοτεί εναντίον τους, να τους πολεμήσει. Σου λέει καλύτερα να τους προλάβουμε πριν καταφέρουν να χτίσουν τα τείχη. Και ο λαός προσεύχεται και ετοιμάζονται για την πιθανή μάχη, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι. Πριν λίγο λέγαμε ο λαός είναι εμπνευσμένος, είναι ενωμένος. Δείτε όμως τώρα πώς επηρεάζονται από τις απειλές. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Και είπε ο Ιούδας, δηλαδή ο λαός του Ιούδα, η δύναμη των εργατών ιτώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομούμε το τείχος. Οι δε εχθροί ημών είπων, δεν θέλουν συμμάθειο, δεν θέλουν συνειδή, έως σου έρθουν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργο. Ο εχθρός είχε πει, τι τους είχε πει, είστε αδύναμοι. Και τώρα αυτοί τι λένε, ναι όντως κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε. Ο εχθρός είχε πει, σιγά τον τοίχο. Και αυτοί λένε, ουφ, το χώμα είναι πολύ. Και τώρα η καρδιά τους είναι κυριευμένη από φόβο, επειδή ξέρουν ότι ο εχθρός σχεδιάζει ακόμα και το θάνατό τους για να σταματήσουν. Και εδώ είναι η ώρα για αποφάσεις, για ηγεσία. Δεν βλέπετε πόσο εύκολα η δύναμη του λόγου, κάποιος περιφρονεί, περιγελά και σου λέει δεν είναι τίποτα αυτό που κάνεις, είσαι αδύναμος, δεν μπορείς να το κάνεις. Πόσο εύκολα μπορούν να μας πείσουν τα λόγια. Και προσέξτε πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τον λόγο του Θεού στη ζωή μας, για να είναι ο λόγος της αλήθειας που θα μας εμπνέει και όχι τα λόγια των χλεβαστών. Εδάφιο 13. Όθεν, λέει ο Νεεμίας, έστησα εις τους χαμηλότερους τόπους όπισθεν του τείχους και εις τους υψηλότερους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ρομφέας αυτών, με τας λόγχας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και σηκώθην και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς τον επίλυπον του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν. Ενθυμίστε τον Κύριον, τον μέγαν και φοβερόν, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας, των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Ο Νεεμίας απαντάει με το να οπλίσει το λαό. Τους ετοιμάζει για την ενδεχόμενη μάχη. Τους βάζει όλους με τις συγγένειές τους για να καταλάβουν ότι μάχονται όλοι για κάτι άμεσο, όχι για κάτι γενικό. Μην πολεμάνε για τα αγαπητά τους πρόσωπα. Αλλά προσέξτε, στη θέση του φόβου τους, τι βάζει ο Νεεμίας. Μην τους φοβηθείτε, λέει. Μα πώς να μην τους φοβηθούμε. είναι απειλητική, είναι πολύ, είναι επικίνδυνη. Τι θα μπορούσε να μπει στη σκέψη μου να ανατρέψει αυτό που βλέπω και φοβάμαι? Η απάντηση είναι: ενθυμίσθε τον Κύριον, τον Μέγαν και Φοβερόν. Σε όλη αυτή την ώρα υπάρχει η υπεποίθηση ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή, αυτό που μας δίνει δύναμη και μας εμπνέει είναι ότι δεν είμαστε απλά ένας λαός παρατημένος, δεν είμαστε ένας λαός αφημένος στην τύχη της αυθαίρετης ιστορίας, αλλά είμαστε λαός που έχει Θεό. Έχουμε Θεό ζωντανό που νοιάζεται και για μας. Και αυτός ο Θεός είναι μέγας και φοβερός. Πιο μεγάλος και πιο φοβερός από τους καταπιεστές μας. Η πίστη μας σημαίνει ότι φοβόμαστε αυτόν περισσότερο από ότι φοβόμαστε τους καταπιεστές μας. Θυμηθείτε τον Κύριο, λέει, και πολεμήστε για τα αδέλφια σας, για τις κόρες σας, για τους γιους σας, για τις γυναίκες σας, για τα σπίτια σας. Προσέξτε πώς συνδέονται όλα αυτά. Η αγάπη για το Θεό, η αγάπη για την οικογένεια. Ποιος δεν θα υπερασπιζόταν την οικογένειά του που κινδυνεύει? Είναι το πιο άμεσο και φυσιολογικό ένστικτο και ο Θεός δεν βρίσκεται απέναντι σε αυτόν που υπερασπίζεται την οικογένειά του. Ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε τον λαό να υπερασπίζεται ο καθένας την οικογένειά του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εδώ είναι όλη η ουσία. Ρωτάμε πώς ανοικοδομείται ένα έθνος. Κοιτάξτε το δάφιο 15. «Και ότε οι εχθροί ημών ήκουσαν ότι το πράγμα εγνώστης ημάς και διασκέδασε ο Θεός την βουλήν αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος, έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονται το έργον και το ίμιση αυτών εκράτοντας λόγχας τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι και οι άρχοντες ήσαν πίσω παντός του οίκου Ιούδα, μπροστά στο μεγάλο εμπόδιο των εχθρών. Αλλάζει το σχέδιο, αλλά δεν αλλάζει ο σκοπός». Προσέξτε, υπάρχει ένα ρητό. Μερικές φορές πρέπει να αλλάξεις για να παραμείνεις ο ίδιος. Ενώ στην αρχή όλοι δούλευαν πάνω στα τείχη, τώρα εξαιτίας της εξωτερικής απειλής, οι μισοί δουλεύουν πάνω στα τείχη και άλλοι μισοί είναι οπλισμένοι για να προστατεύσουν αυτούς που δουλεύουν πάνω στα τείχη. Για να μπορεί το έργο να συνεχίσει. Και αυτό φανερώνει τι? Φανερώνει αποφασιστικότητα. Πριν λίγο λέγανε, ιτονίσαμε, κουραστήκαμε, είναι πολύ, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Καταφέρνει ο Νεεμίας, θυμίζοντάς τους τον Θεό. Όχι, θα συνεχίσουμε. Ναι, κάποια σχέδια πρέπει να αλλάξουν, αλλά θα συνεχίσουμε. Δεν θα τα βάλουμε κάτω. Μπήκαμε στο χορό, θα χορέψουμε. Ξεκινήσαμε ένα δρόμο, πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Παρόλα τα εμπόδια και τις απειλές και το χλεβασμό. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι τα τείχη δεν θα χτιστούν όσο γρήγορα νομίζαμε. Όμως θα χτιστούν. Αλλά καθώς χτίζονται τα τείχη, χτίζεται μέσα μας η πεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η αιμονή στο στόχο, η αντιμετώπιση των εμποδίων με πίστη. Γινόμαστε ένας λαός που πιστεύει σε αυτό που κάνει και δεν πτωείται. Μάλλον ένας λαός που λέει, θα το κάνουμε αυτό ό,τι και αν γίνει. Έτσι ανοικοδομείται ένα έθνος. Θυμίζω τα λόγια του Χριστού στο Λουκά 9:62. Όποιος, λέει, βάλει το χέρι του στο αλέτρι και μετά κοιτάζει πίσω, δεν είναι άξιός μου. Εδάφιο 19. «Και είπα προς τους προκρίτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπον του λαού, το έργο είναι μέγα και πλατή. Ημείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου». Είναι μεγάλο το έργο, πλατή, και ο καθένας μας είναι, λέει, μικρές ομάδες εδώ και εκεί, μακριά ο ένας από τον άλλον, στον τείχο. Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος. Εδάφιο 20. «Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούστε την φωνήν της σάλπιγγος. Εκεί δράμεται προς ημάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών». Προσέξτε τώρα τι είπαμε πριν και τι λέμε τώρα. Πριν ο Θεός, μάλλον μέσω του Νεεμία, τους είπε «Ο καθένας πολεμήστε για τις οικογένειές σας, για τις γυναίκες σας, για τις κόρες σας, για τους γιους σας, για τα αδέλφια σας, για τις οικίες σας, τα σπίτια σας. Πολεμήστε ο καθένας για το σπίτι του. Ναι. Αλλά προσέξτε τώρα, γιατί άλλο. Ενότητα. Αλληλεγγύη ενός ολόκληρου λαού. Ο καθένας δεν νοιάζεται για τον εαυτό του και για τα αγαπητά του πρόσωπα. Προσέξτε, αυτό δεν είναι και το ζήτημα σε οποιοδήποτε έθνος. Όλοι δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, τα γύρω μας πρόσωπα. Όλοι δεν αγαπάμε πιο πολύ τα δικά μας παιδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά δεν ανασυγκροτείται ένα έθνος εάν δεν δούμε και τα παιδιά των άλλων και τις οικογένειες των άλλων. Μια κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί αν ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του. Αυτό όμως θα είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος λαός. Ακούστε τι λέει λοιπόν ο Νεεμίας. Είμαστε σκορπισμένοι πάνω στα τείχη. Και ο ένας είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί, ο άλλος είναι αλλού. Αν γίνει επίθεση σε ένα σημείο, τι θα κάνει ο άνθρωπος εκεί με την οικογένειά του, θα υπερασπιστούν αυτό το κομμάτι? Η απάντηση είναι, ακούστε τη φωνή της σάλπιγγας. Αν ακουστεί από κάποιο τόπο η σάλπιγγα, τρέξτε όλοι εκεί να υποστηρίξετε αυτόν που κινδυνεύει. Άρα λοιπόν, ναι, δουλεύουμε ο καθένας για τις οικογένειές μας, αλλά δουλεύουμε για όλο το λαό. Προσέξτε, όταν ακούω ότι κάποιος άλλος έχει ανάγκη, το είπαμε και τις προάλλες, δεν λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν συνέβη σε μένα. Δεν λέω α, σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν επιτέθηκαν σε μένα. Δεν καταπίεσαν εμένα. Διότι νιώθω και ξέρω και καταλαβαίνω ότι έχω ευθύνη και υποχρέωση για τους άλλους. Όταν ο Θεός ήρθε στον Κάιν και το ρώτησε «Πού είναι ο Άβελ ο αδελφός σου?», θυμάστε τι ήταν η απάντηση του Κάιν? «Δεν ξέρω, μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι?». Η απάντηση είναι «Ναι, είσαι φύλακας του αδελφού σου». Αν είμαι εγώ καλά, είναι επειδή ο Θεός με θέλει να τρέξω να βοηθήσω εκείνους που δεν είναι καλά. Να σταθώ δίπλα τους. Δεν έχω λάβει κάποια ιδιαίτερη ευλογία επειδή είμαι καλός ή επειδή είμαι σωστός, επειδή είμαι κάτι άλλο. Ξέρετε, στην Ιαπωνία αυτές τις μέρες, κάποιες πόλεις ισοπεδώθηκαν. Κάποιες άλλες πόλεις παρέμειναν όρθιες, μια χαρά. Δεν σημαίνει αυτό, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι στο Τόκιο ήταν όλοι οι καλοί άνθρωποι της Ιαπωνίας και όλοι οι κακοί άνθρωποι της Ιαπωνίας ήταν πάνω στο αβόρεια μέρη που χτυπήθηκαν από το τσουνάμι. Αυτό είναι μια βλακεία, μια νοησία να το σκέφτεται κανείς αυτό. Υπήρχαν καλοί άνθρωποι και στο Τόκιο και κακοί άνθρωποι και καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι σε αυτά τα μέρη που το τσουνάμι τα χτύπησε. Πρέπει να πάψει να υπάρχει αυτός ο μύθος ότι με κάποιο τρόπο και πολλές φορές αυτό, επειδή ζούμε σε αυτή την καπιταλιστική κοινωνία, πολλές φορές αυτό νομίζουμε, ότι επειδή ξέρεις κάτι, επειδή προσέχω τα οικονομικά μου, γι' αυτό, και επειδή πρόσεξα και ήμουν καλός στα οικονομικά και επειδή ήμουν πολύ εργατικός, γι' αυτό είμαι πλούσιος και δικαιούμαι να είμαι. Έτσι. Και υπάρχει αυτή η αντίληψη που διαμορφώνεται μέσα μας με έναν τρομερό ατομισμό. Ξέρετε, δεν είναι ο μόνος λόγος το ότι δούλεψε σκληρά και πρόσεξε τα οικονομικά σου, δεν είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να είσαι πλούσιος. Μπορεί να σε ευνοούν και πολλές άλλες συνθήκες πάνω στις οποίες δεν έχεις καμιά επιρροή εσύ. Κάποιοι άνθρωποι ζουν μες στον πλούτο και κάποιοι όχι. Σκέφτομαι αυτή την εβδομάδα, είδα από κάποιες εκκλησίες της Πεντηκοστής, κάποια άτομα μαζεύτηκαν τις δυο αυτές πολύ κρύες νύχτες και απλά άρπαξαν κουβέρτες, άρπαξαν παλτά, άρπαξαν ό,τι να είναι και βγήκαν μέσα στην πόλη και βρίσκαν οποιονδήποτε μπορούσανε που βλέπαν ότι είχε ανάγκη και τον σκεπάζανε. Ή του δίνανε ζεστό τσάι ή κάτι τέτοιο. Εντελώς αυθόρμητα μαζευτήκαν μια ομάδα και πήγανε. Και ντράπηκα. Και σκέφτηκα ότι εκείνη τη βραδιά εγώ είχα πάει στο σπίτι μου και είπα να κάτσω δίπλα στο τζάκι, τι ωραία και ζεστά που είναι. Βλέπετε πόσο μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε και να μην σκεφτόμαστε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε ως χριστιανοί. Έτσι. Και μπορεί να λέμε, ναι, αυτό το σπίτι το οποίο εμείς αγωνιστήκαμε και το χτίσαμε και το φτιάξαμε και είναι δικό μας και τα λοιπά, γιατί μέσα από τον κόπο μας έγινε και τα λοιπά. Μας τα έδωσε ο Θεός, αδελφοί, για να νοιαστούμε για άλλους. Για να έχουμε μια καρδιά για άλλους. Δεν υπάρχει ευλογία που σου δόθηκε για να την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Στην Ιερουσαλήμ, όλοι οι άνθρωποι του ίδιου λαού, όλοι οι άνθρωποι του ίδιου Θεού ήταν, όλοι μαζί ήταν με ένα σκοπό. Αλλά έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μάθει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως ξεχωριστές οικογένειες, έπρεπε να μάθουν να βλέπουν πέρα από τις οικογένειές τους. Έπρεπε να βλέπουν ότι είναι ένας λαός, είναι ένα έθνος. Πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Όταν παλεύω όχι μόνο για την κόρη μου και για το γιο μου, πώς θα τους βολέψω, αλλά και για τη δική σου κόρη και για το δικό σου γιο. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι η ευτυχία η δική μου δεν είναι εφικτή χωρίς την ευτυχία όλων μας. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται η συμβολή όλων μας, βλέποντας τον κοινό στόχο. Και όταν υπάρχει αυτό, διαβάζουμε αυτή την τελευταία φράση του Νεεμία. «Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών». Όταν εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ο Θεός θα εργαστεί για μας, γιατί βλέπει κάτι από το άρωμα της δικής του βασιλείας να φανερώνεται. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.